Brothers and sisters,
ах эхнэрээ, би сүүл үед хүүхдүүдийнтэй сайн мэдээний талаар мэддэг бүх зүйл зөвхөн цорын ганц их үсүр болох танаас ирсэн бол тэд хэр их зүйлийг мэдэх бол гэсэн асуултыг тунгаан бодох болсон. Энэ асуулт хүүхдүүдийг хайрлаж, заа чиглүүлэн тэнд нөлөөлдөг бүхэн тамаатай. Бид гитлэгч маань амьд гэдгийг эцэг их минь мэддэг гэсэн дурсамжийг хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлд тоногшуулахаас илүү өөр ямар агуу бэлэг өгч болгосон бэлээ. Тэд бидний мэддэг зүйлийг мэддэг үү? Хамгийн чухал нь түүний амьд гэдгийг тэд өөрсдөө мэддэг болсон уу? Би баг байхдаа ээжийнхээ хойд өсөхөд хамгийн хэцүү хүүхэд байсан юм. Би дэндүү хөдлөөнтэй хүүхэд байсан тул ээж минь намайг насан турш чадлагүй осолд эндчихвээ гэж хамгийн их айдаг байснаа над хэлдэг байв. Би хөдөлгөөн нь арай л дэндүү хүүхэд байлаа. Би баг байхдаа ариун ёслын нэг цуглаан дээр гэр бүлийнхэнтэйг хамт сууж байснаа сандаг. Ээж маань шинэ багц удартай болоод удаагүй байв. Энэ шинэ багц нь бүх жишиг бүтээлийг нэгтгэсэн ном байсан бөгөөд голдоо тэмдэглэл хөдлөх шугамтай цаастай байлаа. Би цуглааны үеэр судрыг нь барьж болох уу гэж асуув. Тэр намайг бишрэл хүнд итгэлтэй суух байх гэж найдан надад судраа өгсөн юм. Би судрыг нь анхааралтай уншиж байхдаа тэмдэглэл хөтлөх хэсэгт хувийн зорилгоо бичснийг нь анзаарав. Зорилгынх нь утга санаа юу байсныг дурдахын тулд би өөрөө 6 хүүхдийн 2-р бөгөөд намайг Брэт гэдэг байсан. Ээж маань Брэтэд төвчээртэй хандах гэсэн ганцхан зорилгыг улаанаар бичсэн байж үлээ. Гэр бүлээ босоход эцэг ихэд маань тулгарч байсан бэрхшээлийг би та бүхэнд илүү сайн олуулахын тулд гэр бүлээрээ судраас хэрхэн уншдаг байсан талаар ярив. Өглөө бүр өглөөний ундны үеэр ээж минь гэрийнхэндээ морны номоос уншиж өгдөг байв. Энэ үеэр миний ах Дэвид хоёр чимээгүйч бишрэл хүндэтгэлгүй суудагсан. Үннийг хэлэхэд бид сонсдогчгүй байсан бөгөөд овьясны хайрсан дээрх бичсэн үгсийг л уншдаг байлаа. Эцэст нь нэгэн өглөө би ээжтэйгээ шууд нүр тулахар шийдэв. Ээж, та яагаад үүнийг хийдэг юм бэ? Яагаад өглөө бүр мормын номоос уншдаг юм бэ? Гэж би хашгирч ахам асуулаа. Би дараа нь хэсгээс жичмээр нэг зүйлийг хэлж өглөө. Үүндээ би үүнийг хэлсэн гэдэгтээ одоо ч итгэж чаддаггүй. Би түүнд ээж, би сонсохгүй байна гэж хэлсэн. Түүний өгсөн хайраар дүүрэн хайраар дүүрэн хариулт миний амьдралыг оронгоор нь өөрчилсөн юм. Ээж минь, хүү минь. Би нэг уулзалт дээр ерөнхийлөгч Мэрин Жеромны судар уншсанаар ажилд ирдэг тухай зааж байсныг сонссон. Би энэ хурлын үеэр хэрүү мормын номыг өдөр бүр хүүхдүүдэд уншиж өгвөл тэднийг алдахгүй гэсэн амлалтыг хүлээн авсан юм. Гэснээ миний нүд рүү ихсэж хараад би чамайг алмаргүй байна гэж эрс шийдэмгий хэлжүүлээ. Түүний үг миний зүрх сэтгэлд хүчтэй нөлөөлсөн юм. Би төгс биш гэсэн аврахад харамсахааргүй үнцэнтэй байв. Би хайраар дүрэн тэнгэрлэг эцгийн хүү юм гэсэн мөнхийн үннийг ээж минь надад хязаасан. Нөхцөл байдлаас үл хамааран би аврагдахад харамсахааргүй үнцэнтэй нэгэн гэдгийг мэдэж авсан. Энэ нь төгс бус хүүгийн хувьд төгс мөч байсан билээ. Би өөрийн тэнгэр элч болсон ээжтэй үүр талархаж явдаг бөгөөд хүүхдүүд нь төгс бус байсан ч гэсэн тэднийг төгс хайрладаг бүх тэнгэр элчэд талархаж байна. Миний тэнгэр элчүүд хэмээн нэрлэж буй бүх инхч энэ дэлхий дээр байхдаа гэрлэж хүүхэд төрүүлсэн эсгээс үл хамааран Сионы эхчүүд мөн гэдэгт би бат итгэдэг. Олон жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл их хүн байх нь бурханлаг байдалтай тун ойр. Энэ бол хүн төрлөختний хүлэн авч болох хамгийн дээд ариун нандин үүрэг юм. Энэ ариун нандин үүргээ эрхэмлэн хүндэлдэг хүмүүсийг тэнгэр элчүүдтэй энэ зэрэг зүүлж тавьдаг юм хэмээн тунхагсан. Би тэнгэрлэг эзэн хүүхдүүдэд мөнхийн үннийг зоригтой мөн хайраар тунхагладаг сүм дайрах тэнгэр элчүүдэд талархаж байна. Би бас сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг мормын номыг бэлгэсэнд талархаж байна. Би үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ. Би өдөр бүр мормын номыг үнэн хүсэлтэйгээр, Христэд итгэлтэйгээр, уншаад гэрчлэлээ алдаж унсан ямар ч хүнийг мэдэхгүй. Морооны бошгуулийн амлалт нь дайсны хуран мэхлтийг ялган таньж зайсхийх чадвартай байх гээд бүх зүйлийн үннийг мэдэх түлхүүрийг агуулсан байдаг. Би мөн Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христэд талархаж байна. Аврагч төгс биш ёс бус дэлхий дээр хэрхэн амьдрах төгс жишээг бидэнд харуулсан. Тэр биднийг эхлээ тайрсан тул бид ч бас түүнийг хайрладаг. Түүний биднийг хайрлахаар хэмжээшгүй агуу. Тэр бидний жинхэнэ анд найз. Түүний хөлс та бидний төлөө цусны тусал мэт газар тусалж байсан. Тэр өршөөж боломгүй хүмүүсийг өршөөж, хайрлах аргагүй хүмүүсийг хайрлсан. Тэр бүх хүн төрлөختний зөрчил, зовлон зүдгүүр, өвчин шаналлыг ялан дэлхийн тулд цагаатгал хийсэн гээд мөнх бус хүний хийж чадхааргүй зүйлсийг хийсэн. Иесус Христийн цагаатгалын ачаар бидний зовлон зүдгүүр ямар ч байсан бай, бид аврах чадал бүхий түүнд үргэлж найдаж болно гэсэн амлалтай амьдрах боломжтой болсон. Бид түүний цагаатгалын ачаар баяр хөөр, амар амгалан, аз жаргал, мөнх амьдралыг авах боломжтой. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пейкер мөхлийг дагах цөөн хідээс бусдаар ямар ч зуршил, донтолт, эсэргүүцэл, зөрчил, урвалт, гэмт үйлдэл нь бүрэн дүүрэн өршөөлийн амлалтаас ангид үлдэхгүй. Энэ бол Христийн цагаатгалын амлалт юм хэмээн мэдгдсэн. Хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн гайхалтай үйл явдлуудын нэг бол аврагч Америкийн эртний оршин суугчдод очиж тохинулсан явдал байв. Тэнд байсан бол ямар байх байсныг оюун санаандаа төсөөл. Тэрээр ариун сүм цугларсан хэсэг гигантныг хэрхэн хайрлаж халамжилж байсныг бодох үед би амьдралаасаа ч илүү хайртай хүүхдүүдийнхээ талаар хэрэгсүүлэн бодсон юм. Би аврагчийг миний хүүхэд бүрийг өөрт нь нэрхийг урьж мөн түүний сунгасан мотрыг миний хүүхэд бүр нэг нэгээрээ гар хөлн дээрх сорвиг нь зөөлн тэмтэрч хажууд нь зогсохыг дараа нь бүгдээрээ зогсоод түүний амьд гэдгийг гэрчилж байгаа бяцхан үрсээ харах нь надад ямар байх байсныг төсөөлөн бодохыг хичээсэн. Би бас хүүхдүүд маань аава, ээжээ, тэр энд байна гэж хэлэх нь ямар байхыг төсөөлөхийг хичээсэн. Хүүхдүүд маань аврагчийг мэддэг, мөн нүглээс ангижрахын тулд ямар их сурвалжийг хайж болохоо мэддэг байгааг нь мэдхээс илүү аз жаргал, баяр хөөр авчирдаг зүйл энэ дэлхий дээр байгаа эсэхийг би мэдэхгүй. Тиймээс бид сүмийн гишүүдийн хувьд Христийн талаар номлож гэрчилдэг. Тиймээс бид хүүхдүүдтэйгээ өдөр бүр залбирдаг. Мөн бид өдөр бүр тетэнтэйгээ хамт судар уншдаг. Бас бусдын төлөөх үйлчлэлд өөрсдөө зориулснаар өөрсдөө олох ажлыг хүлээн авахын тулд бусдад үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг заадаг юм. Бид чав байх эдгээр энгийн загварт өөрсдөө зориулснаар хүүхдүүдэд дайсны догшин салхин туугдах үед аврагчийн хайр, бурханлаг өдөрдөмж болон хамгаалтаар хүч хэрэгжүүлдэг. Сайн мэдээ үнэхээр хүн нэг бүрийн тухай байдаг. Энэ алдагдсан нэг хоньны тухай болон худгийн дэргэд сууж байсан нэг самар эмэгтэйний тухай. Мөн нэг үрлэгэн хүүгийн тухай байдаг. Энэ сонсохгүй байна гэж зарга үсэх нэг бяцхан хүүгийн тухай юм. Энэ төгс биш байж болохч аврагч эсгтэйгийн нэг байдаг шиг бид ч түүнтэй нэг болж болох бидний хүн нэг бүрийн тухай юм. Бид нэг нэрээр минь мэдих хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдаг гэдгийг мөн Иесус Христ бол амьд бурхан амьд хүү гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр төрсөн ганц бөгөөд эцэгт бидний өмгүүлэгч болдог. Түүнчлэн аврал өөр ямар ч замаар биш, гагц түүний нэрээр ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Би Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөөгтөд түүнийг мэдэж, хайрыг нь мэдрэхэд туслахын тулд өөрсдийн зүрх сэтгэл тусламжийн гараа сунгах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид үүнийг хийх юм бол тэрээр бидэнд энэ болон эрх дэлхийд үрдийн баяр баясгалан аз жаргалыг үн хэмээн амласан байдаг. Иесус Христийн нэрээр амен.